kamozon.com taqdim etadi.
Alloh kuchni erkakka, go'zallikni esa ayolga bergan. Ko'p narsalarni yenggan kuch bitta go'zallikka yengilgan. Chiroyli yuzlarni hammasi qaraganda ketarkan. Chiroyli qalblarni hammasi bir umrga yetarkan.
Zarichka, mana bu style.
Hayotimiz poyezd relslariga o'xshashidan qo'rqar edim juda yomon. Relslar doim yonma-yon yuradi, lekin tutashmaydi hech qachon. Hayot bergan qiyinchiliklarni bizi yengib o'tdi allaqachon. Allohga shukr, sevgimizga yetib oxiri unashtirildi o'y sonomon. Sevishganlar kuni bugun, ertaga tug'ilgan kuning tabriklayman. Tanlagan sovg'ami xunudimi, seni shu did bilan tanlaganman. Ishon, men seni hech qachon hech kimga berib qo'ymayman. Kerak bo'lsa shu chiroyli ko'zlaringda kipriy bo'lib yashayman. Men yerga tushirgan narsamni qaytarib olishga o'rganmaganman. Shuning bu gaplarimni unutmay, o'zingga mahkamroq bo'lgin. Esingdan chiqazma, seni jonim bilan tenglashtirib sevganman. Mani bunaqa qattiq rash qilishlaringni buyog'iga yig'ishtiravergin. Qattiq rash ko'rishdan oldin mani shunaqangi sevginki, sevgilim, sandan boshqa qizga daji qayrilib ham qarama. Ko'zlarimga qarab qanchalik sevishimni shunaqangi sezginki, sevgi so'zini eshitganingda ko'z oldingga man keling. Yer dumaloq, mandan qochib hech qayerga keta olmaysan. Yer bir yil yugurib aylanib kelsang ham baribir manikisan. Chunki 15 yoshingdan beri seni o'zim tarbiyalaganman. Minnatmas uzari tug'ilgan kuningga mana Xorazmdan kelganman. Sevgini sof osmonida, baxtimiz zavqidan qasr quramiz. Qalbimiz pok bo'lsa Alloh oldida jannatga ham birga kiramiz. Manzilni taqdir ko'rsatyapti, biz to'g'ri yo'ldan yurganmiz. Sevgida eng muhimi ishonch, biz bir-birimizga ishonganmiz. Ba'zan hayot suvga o'xshaydi, rangsiz, tamsiz va hidsiz. Lekin ertangi kun umidi uchun uni ichishga majburmiz. Dunyo g'amlari dengiz bo'lsa, uni sabr qayig'ida suzib o'tamiz. Agar o'rtamizga shayton tushsa, unga birgalikda tosh otamiz. O'rtamizga hech qachon hech bir inson tushmasin. Tushsa ham u begunoh bo'lsin, sani oyi, mana dadisin. Qozimanga sandan joni masalim degan SMS'lar kelsin. To'ydan keyin produkt, pampers olib keling degan SMS'lar kelsin. Erkakni hurmat qilish uchun mol dunyo bo'lish shart emas. Shunchaki ayolda faqatgina aql farosat bo'lsa bas. Erkak qizlarni himoya qilish uchun, takxorlash uchun emas. Hayotimni chiroyli qiladiganini sevdim. Hayotdagi eng chiroyli qizimiz. Menga seni chiroy emas, menga seni sog'liging kerak. Menga seni boyliging emas, menga seni borliging kerak. Menga seni yig'laganing emas, menga seni kulganing kerak. Menga sendan zo'r emas, menga faqat san o'zing kerak. Zarish, quvonchdan ba'zan yig'lab, ba'zan kulasan. San hali dunyodagi eng baxtli kelin bo'lasan. Bu dunyodagi eng baxtli er sanda bo'ladi, Xudo xolasi. Biz unashtirilarmidi agar baxtli bo'lishimizdan Xudo xolamasa. Sandan oldin umrim tugasa, san borsan u, Demetriyman. Ishonma hech u o'ldi desa, hayotingga doim sherikman. Keta olmayman sandan hech uzoq. Ishonmasan meni qabrimga. Aslida men sevgan kunimdan ko'milganman. Sani qalbingga, sani qalbingga, sani qalbingga.